Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meester, en so wil ons vanochtend ons oog op U rig, want ons weet, U alleen is God, en ons hulp kom alleen van U af. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur Christus Jesus, onze Heere, ons Verlosser, en dit word krachtig menigvuldig deur die werking van sy Heilige Gees in ons midde. Amen. Vanoggend uit die boek van die Evangelie van Markus, en ons lees daar specifiek uit hoofstuk 7. Welkom by ons oggend erediens. Het ons vir u gesê, ons skriflesing Markus 7 vers 1 tot 13, met vers 2 is ons teks van oordenking, en die fariseers en sommige van die skrifgeleerdes wat van Jerusalem gekom het, het by hom saamgekom. Is interessant, die fariseers, let mooi op, en die skrifgeleerdes, nou kom hulle skielik hier by die Here Jesus ook saam. En wat gebeur, en toe hulle sommige van sy disciples met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die fariseers en al die jode eet nie, as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. En wanneer hulle van die mark kom, eet hulle nie, as hulle nie gewas het nie. En baie ander dinge is daar, wat hulle aangeneem het om te onderhou, die wasserij van bekers en kanne en kopergoed en bedde. Daarop stel die fariseers en die skrifgeleerdes om die vraag, waarom wandel die disciples nie ooreenkomstig die oorlewing van die ou mens en die maar eet brood met ongewaste hande? En hy antwoord en sê vir hulle, terecht het Jesaja oor julle, geveinsdes geprofeteer soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Want terwyl julle die gebod van God nalaat, hou julle aan die oorlewing van mense vas, die wasserij van kanne en bekers, en ander dergelike dinge van dieselfde aard, doen julle baie. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed, om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewing te onderhou. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder en, hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, as een mens aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my mag geniet, is korban, dit is een offergawe, dan laat julle hom nie meer toe om iets vir sy vader of sy moeder te doen nie. So maak julle dan die woord van God krachteloos deur julle oorlewing wat julle bewaar het, en dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Net tot sover uit die woord van die Here. Jy kan net so bly sit, dan vra ons die Here om sy woord te seën. Ewige God, ons aanbid U, heerlike Here Jesus, ons eer U. Kosbare Heilige Gees, ons aanbid U en ons dank U, dat U ook in hierdie dag in ons midde teenwoordig is. Dat U ook in hierdie dag in ons midde U woord in ons harte wil instuur, deur die kragtige werking van U Gees. En nou bid ek dit van U Vader my God, dat hierdie woorde wat gespreek sal word, nie menslike woorde sal wees nie, maar U woord, en dat U deur U Gees sal indring, tussen murg en been en vlees, en sal skeiding maak, in ons gedagtes, in ons gemoed, daar diep in ons gees, in ons innerlike mens, kom skeiding maak tussen ons eie oortuigings en dit wat die woord vir ons leer. Baie dankie dat ons kan intree vir hulle wat siek is. Here, ek wil namens die gemeente van Centurion in besonder intree vir dominee Martin Smit wat baie ernstig siek is. Here, wat ons die afgelope week ook gekonfronteer is en ingelig is oor sy toestand, so vroeg as vanoggend vroeg en waar hy môre gaan daar in die Jacaranda hospitaal en groot operasie moet ondergaan net om vir hom pynverligting te gee. Wil ons bid vir hom en Rita dat u vir hulle in besonder sal kom bystaan in hierdie baie baie moeilike tyd. Ons wil u aanbid en ons wil u dank vir Tannie Leni Noudee wat u aangeraak het. Vir Tannie Annie Joubert wat deur 'n baie moeilike chirurgiese handeling moes gaan in hierdie week ook. En Here, ons wil bid dat u hierdie twee dames ook sal opwek en sal versterk na die innerlike mens. Ons dink aan Tannie Tolla wat ook blootgestel is en was aan 'n baie groot skoue operasie, totale konstruksie wat moes plaas vandaar, nuwe gewrig wat daar geplaas moes word, sodat daar die arm weer kan werk, kan beweeg. Ons bid ook vir haar spoedige herstel. Andere in ons midde wat siek is, Here, wat bekommerd is, wat op uitslaa wag. Ons vra dat u sal kom versterk. Ons vra dat u ons as gemeente opnuut sal bewus maak van mense rondom ons se trauma, se verlies, dit wat hulle deurgaan. Ons beweeg so vinnig verby mekaar. Here, ek betrap myself baie keer. Ons aanvaar maar net so maklik, ag, dit is nou maar wat gebeur het. Maar ons het in hierdie tyd het ons 'n verantwoordelikheid, elke een van ons, om vir mekaar te bid. En soos ons teks voor op ons afkondigingsblaadjie sê, die gebede, die gebed van die regverdige Here, dit tel by u. Dit het krag, want daardie krag kom nie uit onsself uit die maar deur u Heilige Gees. Versterk ons, bemoedig ons in hierdie dae. Spreek nou bo alles deur u woord tot ons en word u verheerlik in Jesus se naam vra ons dit. Amen. Vriende, sedert Desember maand het ons begin met 'n hele reeks boodskappe vanuit die Markus Evangelie. Nou ja, ons het intussen het ons voortmoedigingsdienste gehad en ons het dan ook nagmaal gehad in een of ander spesiale geleentheid. Maar ek wil hierban net so vinnig herinner, ons kan nie herhaal nie, alles is daar by Boek Kabous. Markus fokus in sy evangelie op dit wat die Here Jesus doen. En sy evangelie is hoofsaaklik geskryf met die Romeine in gedagte, soos met ander woorde aan die heidene. Hy wil vir hulle bewys, hy wil aan hulle toon dat Jesus hierdie kragtige, magtige dade kan doen, omdat hy God self is. En daarom praat ons nou in hierdie gedeelte, ek het dit redelik groot vir u gesit, ek hoop het vertoon duidelik, ja, hierdie hele gedeelte, gaan nie agterkom, is nogal 'n baie lang gedeelte, maar ons breek hom so op, want ons kan nie oor ons tyd gaan nie, ons wil ook nie, ons respekteer u tyd, maar hierdie hele gedeelte van Markus 7, vanaf vers 1 tot Markus 8 vers 26, die tema wat ons daaraan wil koppel, terwyl Markus nou konsentreer om te wys wat Jesus doen, die wonderwerke en al daai aspekte, gebruik hy hierdie hele gedeelte om vir ons te wys dat Jesus as God se diensknegt, dat hy die mense van sy tyd leer, dat hy vir hulle baie duidelik sê, dat hy ook die leermeester is wat van God gekom het, en daar's 'n hele paar gedagtes, wat hy dan ook met ons as Jesus, die diensknegt, die leraar, met ons gaan bespreek. Ons gaan nou sien in die gedeelte wat ons vandag gaan hanteer, vanoggend en vanaand, dan gaan sy lering gaan oor sy lering aan die Jode. En dit is baie belangrik, want die Here Jesus het nie sy eie volk net een kant toegeskuif nie, maar baie van die goed is op u en my van toepassing. En dan sien ons ook, by volgende Sondag, as die Here ons spaar, dat die Here ook hulp aan die heidene aanbied. Hy gooi hulle nie net weg nie. U en ek is deel van heidense nasies. Ons is nie Jode. Dis wat heidense nasies beteken. Beteken nie jy is iets uit die afgrond uit nie. En dan, 'n baie belangrike saak, 'n direkte waarskuwing wat hy rig aan sy disippels in Markus 8 vers 10 tot vers 26. Daar die hele groot skrifgedeelte van Markus 7 vers 1 tot Markus 8 vers 26 word opgedeel in hierdie drie leringe, die leringe aan die Jode, verskoon my, die leringe aan die Jode, die hulp aan die heidene en die waarskuwing aan die disippels. Maar dis net vir u inligting. Hier gaan ons vanoggend konsentreer, daar's 'n voorbeeld van die persoon wat Christus voorstel en wat aan die disippels lering gee daar. Maar vandag wil ons hê jy moet konsentreer saam met ons op Markus 7 vanoggend vers 1 tot 13 en dit gaan oor die lering aan die Jode, vriende. Wat is so belangrik aan hierdie lering aan die Jode? Hier's 'n drama wat besig is om af te speel en hierdie drama bestaan uit 4 hoofmomente. Dis daardie 4 hoofmomente wat ons vanoggend 2 en vanaand 2 sal hanteer, want ons moet na hierdie absolute momente kyk om te verstaan wat gebeur alles in hierdie hoofmomente. En daarom, liewe broers en susters, ekskuus tog, is die eerste een, die lering aan die Jode vanoggend, vind ons dat daar so is 4 momente wat plaasvind in hierdie hele drama. Daar is die aanklag, vers 1 tot 5, daar is die veroordeling, vers 6 tot 13, en dis vanoggend se boodskap. En vanaand se boodskap, daar is die verklaring, en dis van die Here Jesus af, al hierdie dinge, en dan is daar die verduideliking. So vanoggend praat ons met u oor die aanklag en die veroordeling wat die Here Jesus self dan die segspersoon is. Kom ons kyk eerstens na die aanklag, vers 1 tot vers 5 van Markus 7. Wanneer ons daar lees, en daarom het ek die aandag net ou daarop gevestig, liewe broers en susters, dan gaan hierdie hele aanklag gaan oor die probleem van hande wat nie gewas is nie. En vriende, ons lees ook dat die Fariseërs en die Sadduseërs en die godsdienstige leiers skielik is hulle besig om met intensiteit te verskerp om die Here Jesus ook te volg. Hulle kom sit daar in die sinagoge of buite die sinagoge of daar teen die hange van Judea kom sit hulle. As hy onder by die see van Galilea op die groen grasse daar sit, dan is hulle daar. Waarom is hulle daar? Smag hulle om te hoor wat Jesus te sê het? Smag hulle om Jesus beter te leer ken? Nee, vriende. Hulle hou hom dop. Hulle hou hom dop met 'n passie. Hulle wil hom vernietig, want hy preek dit wat hulle nie wil hoor nie. O, vriende, in my bediening was ek al meer as een keer ook in 'n posisie waar ek gehoor het hoe dat gemeentes en individue predikante dophou net om te kyk wanneer hulle 'n fout maak om 'n aanklag teen hulle te kry. Moes onlangs vir iemand sê, weet jy wat, jy het geen klag nie. Hierdie is goed wat in jou hart sit, want jy het 'n probleem. Vriende, dit is nie aangenaam nie, maar ek merk op dat dit absoluut in die Here Jesus se geval dieselfde was. Hulle beskuldig Jesus se disippels dat hulle die Joodse seremoniele gebruik om hulle hande te was voor hulle brood eet veronagtsaam het. Ek lees verse 2 en 3. En toe hulle sommige van sy disippels met onrein, dit is met ongewaste hande sien brood eet, het hulle dit afgekeer. Want die Fariseërs en al die Jode eet nie as hulle nie deeglik die hande gewas het nie, omdat hulle vashou aan die oorlewering van die ou mense. Nou kom ons praat gou 'n bietjie in ons tyd. Wat 'n goeie mama sit in hierdie gehoor vanoggend, en wanneer dit etenstyd is en jou kinders hardloop uit die huis, dan sê, kom oukies, gaan was gou hande, ons wil gou eet. Is dit nie normaal vir ons nie? Nee. Wie sê nee? Want nou raak ek bekommerd. Dis normaal, vriende. Dis normaal. Maar hier is geen normale aksie in hierdie geval nie. Laat my toe om te verduidelik. Ons het ook die gebruik, en selfs ek, as ek sou besig wees met meganiese werk, of ek swys, of ek werk, of ek doen iets, dan sal my vrou ook vir my sê, my engel, ons gaan nou eet. Dis eintlik om vir my te sê, gaan was jou hande, ons gaan nou eet. Maar sy sal het baie mooi net stel, my engel, ons gaan nou eet. En dan gaan was ek ook my hande. Dis die normaal. Maar vriende, hierdie wassinge, wat hiervan gepraat word, het niks te doen met dit wat ons in ons huise toepas, met persoonlike higiëne nie. Mama en papa, oupa en ouma wat hier vanoggend sit, as jy vir jou kinders sê, of jou man of jou vrou, luister, ons gaan nou eet, was gou hande, dan het dit te doen met persoonlike higiëne. Ons wil daarmee met sulke olie hande daar langs die tafel sit en eet nie. Dit is persoonlike higiëne. Maar hierdie het niks te doen gehad met persoonlike higiëne nie. Hierdie het te doen gehad met tradisies. En nou begin daar 'n botsing ontstaan tussen Jesus en hierdie mense. Want hulle het gedoen soos wat die ou mense gesê. Die ou mense het gesê, en dit is nie 'n verwysing na die ouer persone wat hier sit vanoggend, asseblief. Hulle praat nou van die vorige geslagte. En so het hulle met oorlewing, het hulle die stories oorvertel, hier is hulle nou al 'n paar duisend jaar amper aan die gang. En hulle het gesê, jy mag niks eet as jy nie hande gewas het. Maar hoekom het hulle so gesê? Want ons, Israel, ons Jode, ons is beter as al julle heidene. Ons is God se uitverkorenes. Ons is God se volk, ons is hoër as julle, ons is beter as julle. Kan jy sien van waar hierdie ding gekom? Hierdie ding het hulle geonderskei van al die ander mense. Hierdie was nie deel van die wet, soos God die wet aan Moses gegee het nie. En hierdie was deel van mense se selfgemaakte wette. En dit het gelei tot hoogmoed en isolasie. Ek het vir jy toe maar hande gekry wat nie te vuil is. Ek het 'n paar goeies gehad wat vuil is. Dog ek nie, ek sal dit daarmee in die kerk vertoon nie. En vriende, dis die gevaar. Dis die gevaar wanneer ons met 'n valse aanklag kom, omdat ek en jy het vir ons 'n boksie getrek met lyne. En alles en almal moet in hierdie boksie van my nou inpas. Dan is jy ook 'n kind van die Here. Dan is jy ook heilig. Dan is jy ook so en jy's ook so, soos ek is. En dis presies wat hierdie fariseërs gedoen het. Hulle het vir die Here gesê, wat's nou fout? Hoe kan u disippels dan nou sommer net eet? Ons het gesien, hulle het nie eens hande gewas nie. En nou, dis die aanklag. En nou, liewe vriende, moet die Here Jesus met hulle praat. O, vriende, hierdie mense redeneer asof, luister die Engels wat ek sê, hulle sê, the fence of the law, die heining wat die wet beskerm, is ons tradisies. Dis wat hulle skryf, die heining van die wet. Dit sou impliseer dat tradisie die wet by mekaar hou. Wie het die wet gegee, vriende? God. Het God nodig dat jou en my tradisies sy wet in stand moet hou? Het God nodig dat jou en my selfgemaakte tradisies sy wet by mekaar moet hou? Nee. En nou sê ek, dit word opgeneem. Geensins bring ek die wet van God af na laar vlak toe nie. Nee, ek hef dit op. Maar wanneer een ek dieselfde fout maak soos die Jode, en ons wil die woord van die Here omhein met my en jou persoonlike oortuigings wat nie in die woord van God staan nie, dan is ons besig om erg te dwaal. En jy moet baie versigtig wees daarvoor, ek tel dit baie op. Hier's van ons wat ons eie wetjies het en ons stoot mekaar daarmee af. Hier's van ons mense weg uit hierdie gemeente deur individue wat hulle eie wetjies het. My broer, my suster, die Here Jesus het gesê, dit wat julle nou doen, is nie reg nie. Die Jode het hulle as gevolg van hierdie tradisionele wassinge, het hulle verhef bo al die mense. Jesus weerlê hierdie wassinge, hierdie tradisies vir dit wat dit is, onheilig. Ware heiligheid berus nie op my uiterlike nie. Ek dink dis mense wat dalk 'n klein boekie kan skryf deur die jare hoe dat heiligheid gekoppel is van hoe ek my haarstyl dra. Ek dink aan die tye toe die jong mense hierdie spykie haarstyl gehad het. Ek weet vriende van kerkrade wat 'n ou wat gel gebruik het, nie laat kies het op die kerkraad nie, want daai goed kom nie op die kerkraad nie. Is ons dan so heilig? Vriende, ons kan nie ons besig hou met hierdie tipe van dinge nie. Nou was daar 'n tydjie gewees wat van die jong manne en later van die ou manne dit ook probeer het om die hare so 'n bietjie oor die ore te draai. Hy kan nie deel word van ons nie. Hy is 'n hippie. Hy kan nie gered wees nie. En dan was daar 'n tyd wat hulle hierdie dik sool skoene begin dra. Party ouens het die nodigheid om bietjie langer te wil wees. Daai skoene word nie gedraai nie. Moet ek aangaan met nog voorbeelde? Nee, ek gaan nou stop. Ek dink jy ken die gedagte. Ons etiketeer op die uiterlike, maar God bevestig dit wat in jou hart aangaan. En dis wat Jesus hier doen. Hierdie konflik, hierdie drama wat hier plaasvind, is God se waarheid teenoor die wet en die tradisies van mense. Die Here stel dit direk teenoor mekaar. Ek lees vir u wat 'n baie kosbare man skryf. Hy klink soos 'n Duitser, maar hy was 'n Amerikaanse teoloog. Hy het gelewe 1929 tot 2019. Hy het 'n baie mooi hoë ouderdom bereik. Warren Wiersbe. Warren Wiersbe. Luister wat skryf hy. Ek sal vertaal as u nie self kan dit verstaan nie. Human nature is prone to hold on to worn out man-made traditions and ignore or disobey the living word of God. Die menslike natuur het 'n neiging, vriende, om vas te klou aan uitmergelende menslike tradisies en in die proses gooi hulle die waarheid van God se woord weg. Ek dank die Here vir hierdie kerk waarin ons kan dien. Ek dank die Here dat hy my siel gered het in hierdie kerk. Maar ek onthou ook van tydperke in my bediening en selfs as 'n jong man wat ek agtergekom het, ons hou vas aan dinge wat ek nêrens in die Bybel kon vind nie. En as jy 'n bietjie van 'n Bybelstudent is en as jy sou durf om die hiërargie te bevraagteken, dan word jy baie duidelik geetiketeer as 'n rebel. Ek is nie 'n rebel nie, ek wil net weet wat sê die woord van God. En daarom kom die Here Jesus en hy gee my so die wonderlike voorreg. Hy hanteer die aanklag en dan kom hy en hy spreek hierdie aanklag nou baie duidelik aan. Hy veroordeel dit, vriende. Ek wil vra dat u saam met my sal blaai na Jesaja 29 vers 13. Jesaja 29 vers 13. U kan u hand so hou soos ek nou maak by Markus 7. En dan wys ek vir u wat doen die Here Jesus. Hy spreek in Markus 7 vers 6 en 7 sê hy, en hy antwoord en sê vir hulle, tereg het Jesaja oor julle geveinsdes geprofeteer, soos geskrywe is, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Jesaja 29 vers 13, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nade kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. Wat sê die Here Jesus? Vriende, hy sê, hierdie fariseërse godsdiens, hulle onderhou nie my woord nie, sê Jesus, maar hulle onderhou hulle menslike wette. En vriende, so kan u en ek, ons kan in die slaggate trap. Ons kan dieselfde doen, partykeer onwetend. Ons wil op mekaar die laste, die hekke lê. Ons wil het vir mekaar moeilik maak om God te dien, terwyl ek vir jy sê, dis 'n vreugde om God te dien. Ons wil hê almal met my haarstyl navolg. Ons wil hê almal met my klere drag navolg. Want ek is superior. Here Jesus sê nee. Met julle lippe kan julle al hierdie mensgemaakte wette van julle kan julle hou. Maar jou hart is nie reg met my nie. En hierin is vir ons 'n geweldige les. Maar weet jy wat kom sê Jesus dit? Hy verdedig sy disippels. Het jy dit agtergekom? Hy verdedig iemand na my toe kom en hy sê een van my kerkraadslede is so en hy so en hy so. Dan sê ek nee, wag. Ek ken daai broer. Ek dink jy het hom verkeerd gesien. Ek dink jy weet nie wat in sy hart aangaan nie. Praat nie van wanneer hy gruwelik iets verkeerd doen nie. En ek wil vandag vir jy bemoedig. Die Here Jesus verdedig ook vir jou en vir my by hierdie superieure mense wat dink hulle is geestelik beter as jy en ek. Of en dit is 'n lelike ding, geestelike superiority wat jou self toeëien. Dit werk nie so nie. Maar die Here Jesus hou nie daar op nie. Hy gaan ook na Exodus 20 vers 12 toe. Kom ons kyk wat staan daar. Ek dink ons behoort almal amper dit van buite net te kan lees. Hier in ons hart staan dit moes geskryf. Exodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land van die Here jou God aan jou gee. Eer jou vader en jou moeder. Hy skryf dit vir hulle. O, vriende, dit is so kosbaar. As ek Markus 7 vers 10, die eerste gedeelte lees, dan sê hy, want Moses het gesê, hy haal aan uit hierdie Exodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder. En dan gaan hy verder, en hy quoteer ook Exodus 21, 17, as hy net omblaai, Exodus 21, 17. Ons gaan nou kom, hoekom doen Jesus dit? En hy wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Want hierdie fariseërs het gesê, man, ons vaders en ons moeders is nie meer belangrik nie. Ons is so belangrik, ons die fariseërs, as ek nou so sê, as my ouers moes leef, maar pa, ek hoef julle nie meer te eer nie, ek is nou 'n dominee. Julle moet nou vir my luister, en as ek vir julle iets goed doen, is dit 'n gawe, terwyl ek as seun, of ek 'n dominee is of nie, die verantwoordelikheid het. En luister seuns en dogters, om my ouers te versorg. Maak nie saak wat hulle doen nie. Maak nie saak of hulle die Here ken of nie ken nie. Ek het 'n verantwoordelikheid. En dan gaan die Here ook na Levitikus 20 toe vers 9. En nou begin hierdie fariseërs, ek kan my indink, hulle begin nou al so 'n bietjie rondtrippel. Want nou begin dit ongemaklik raak. Hoekom? Want die Here Jesus is besig om die woord te gebruik. Sien nie daar die woord wat brand. Daar die woord wat skeiding maak. Daar die woord wat indring in die hart. Hy gebruik daar die woord. Levitikus 20 vers 9. Want elkeen wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy het sy vader of sy moeder gevloek. Sy bloedskuld is op hom. O, geliefdes, hoe kan die fariseërs nou stry teen die waarheid van die woord? Ek wil vanoggend praat, ek wil nie sê ons is fariseërs of u is fariseërs nie. Ek wil net vra, vriende, hoe kan ons soms 'n mensgemaakte reël vat en dit verhef tot bokant die woord van God? En met daai mensgemaakte reël van moets en moenies dryf ek ander mense van God weg, terwyl ek verskoon my vir hulle moet sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ons sal soms mense van heiligheid leer, want hulle nog nooit eens gehoor, hulle moet gered word nie. Hoe kan jy verwag van 'n donkie, om soos 'n Arabierperd te hardloop en te lyk en op te tree. As ek so iets eenvoudig mag gebruik. Laat ons mekaar, vriende, ek teenoor my vrou self, ons is nie presies dieselfde mens nie. Ek teenoor my man, my vrou, is nie dieselfde mens nie. Ons is nie op dieselfde geestelike vlak nie, maar ons hoef nie vir mekaar dit te sê nie. As ek sien daar is 'n tekortkoming, dan hoef ek nie te gaan staan te sê, ek is eintlik groter as jy nie. En dis wat die fariseërs gedoen. Ek kan daar die vrou of daar die man vir my vat, hom of haar net 'n drukkie gee, en wanneer ek net nou alleen voor die Here is, vra, Here, sal u my man, sal u my vrou bekragtig? O, vriende, ek en my vrou het baie jare terug vir mekaar gesê, ons breek mekaar nie geestelik af nie. En ek dink ek kan dit in hierdie openbare vergadering sê, en ons doen dit ook nie. Ons help mekaar geestelik. Hierdie fariseërs was skynheilig. Die Engels noem hulle hypocrites, skynheiliges. Daar was 'n predikant wat jare, ek weet nie of ek al vir jy gesê het, en ek sê dit tot my beskaming, maar wat gepreek het teen die televisie. Dit is die afgod wat die Bybel van praat. En ek was 'n jong predikant, en ongelukkig eendag, toe moes ek die badkamer gebruik. En ongelukkig was die badkamer redelik onder in die gang. En ongelukkig het die kamer oopgestaan. En die hangkas. En ongelukkig in die dubbel hangkas is die mooiste televisie. Ek het nie so groot eens gehad nie. Ek praat die waarheid. Dis 'n skande. Dis 'n skande. Wanneer ons praat oor heiligheid en oor heiligmaking en ons lewe alleen. En dis wat Jesus aanspreek hier. Hy spreek dit aan. Jesus het dit veroordeel. Hy het dit tereggewys. Ware aanbidding, my geliefde broeders en susters, kom vanuit 'n hart wat reg is met God. Dis ware aanbidding. En dit word gedryf nie deur my lang lys van moets en moenies, en dan sê ek, yes, ek kom het na, yes, ek maak het nog, yes, ek maak dit nog, en dan is ek heilig nie. Nee, vriende, ware aanbidding en ware heiligheid is wanneer ek 'n ontmoeting met God gehad het, en sy woord het my oortuig van die verkeerdheid van dit waarmee ek besig is. Hoe lyk het vandag in jou lewe? Is jy besig om jou eie stelletjie reëls mooi na te kom? Is jy besig om Jesus se pad te loop? Daar's 'n groot verskil. Ons sluit af. Voorlaaste gedagte hierso. Wat is die foute wat hierdie fariseërs gemaak het met betrekking tot die woord? Nou, as jy wil, kan jy saam met my by Markus 7 wees. Ek wys vir jy 4 foute uit. Soms kan ons dieselfde foute maak. Ons kan mense die woord leer. Vers 7, Jesus sê vers 7, maar te vergees vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. Hulle leer hierdie moets en moenies asof dit in die woord staan. Daarom sal jy sien op die skerm, het ek die woordkie woord, het ek in aanhalingstekens gesit. Hoe lyk het? Leer ons vir mense dit wat ons van oortuig is, of leer ons die waarheid van God se woord? Die tweede fout wat hulle maak is in vers 8, want terwyl julle die gebod van God nalaat, hulle plaas die woord van God een kant, ook hulle maak so, ok, ons weet nou wat eintlik in die Bybel staan, maar, dis nie nou belangrik, kom ek vertel julle, hoe om heilig te wees. Om heilig te wees is, jy moet jou hare net square sny, dis heilig. Sisters, jy mag glad die haar is nie, hy moet gaan, langer as pokkel aan tussen, hy moet gaan, jy mag glad nie sny nie, jylle wat so krulletjies in sit, hy mag glad nie krulletjie nie, niks een krulletjie, jylle wat om so mooi laat blink, soos asof jy nog jonk is, jy mag het glad nie doen nie, Dis wat hulle sal leer. Hulle lyk hier soos 'n tramp. Hulle plaas die woord een kant. Vers 9, hulle verwerp die woord. Vriende, ons maak baie keer hierdie fout. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewing te onderhou. Met ander woorde, my oorlewing, my tradisie, en vriende, ek is nie teen tradisies nie, ek is teen tradisies wat verhef word bok aan die woord van God. Dis waarteen ek vir oggend die woord bedien, dis waarteen Jesus gepraat het, hulle verwerp die woord van God. Vers 13, is 'n lelike ding, hulle beroof die woord, ek lees vers 13, so maak julle dan die woord van God kragteloos. Hulle beroof die woord van God van sy krag. Hoe? Deur julle oorlewing wat julle bewaar het. En dergelike dinge van die hetselfde aard doen julle baie. My broer en suster, ons word opgeroep om die woord van die Here aan mekaar voor te hou. Ek respekteer enige persoon wat sekere oorlewinge, tradisies onderhou, maar ons sal vanaand vir u wys, dit wat onderhou behoort te word, behalwe die woord, is fundamentele beginsels, wat in elk geval uit die woord uitkom, nie my en jou tradisie nie. Mag die Here ons seën, mag hy vir ons hierdie dinge duidelik maak, waaraan klou jy vas? Klou jy vas aan die waarheid van God se woord, of klou jy vas aan dit wat Dominee so of so gesê het daar in 1938? En het, jy kon tot vandag toe dit nog nie in die woord vind nie, maar omdat Dominee so of so of meneer so en so dit gesê het, klou jy vas, en jy stoot mense van jou weg. Klou vas aan die woord. Hierdie jaar is ook die jaar van die Bybel, jy sien dit op ons almanak, en hierdie was ook 'n klein poging, om die woord van God sy regmatige plek in ons lewens weer terug te gee. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, baie dankie. Here Jesus, dat u ook u disippels verdedig het, toe u geweet het, dis ongevraagd, die aanval, die persoonlike aanval, wat deur hierdie fariseërs op u kinders geloods was. En so, Here, is daar daagliks aanvalle ook op ons as u kinders. So mate dat baie van die kinders soms moedeloos word en soms al vir my gesê het ook, ach weet jy, Dooms, dis net nie die moeite werd nie. Soms kom ek kerk toe en ek wil verkoop word, dan word ek hier somme net van die kant af afgeransel die mense wat ondeurdacht is. Ons bid dat u ons sal besoek. Ons bid dat u vir ons sal attent maak, dat niemand van ons in hierdie vertrek vandag en ek die minste van allemaal, ons is nie God nie. U is God, u woord is ons lamp en ons lig op ons pad. Nie dit wat Dominee Gerry sê of dit wat hy sou sê, dit is die norm nie, maar die woord van God. Help ons ook vanaand, wanneer ons die tweede helfte van hierdie boodskap wil aflewer, help ons om in te sien wat 'n groot gevaar dit inhou, wanneer ons ons besig hou met tradisies, met wettiese aspekte, en wanneer ons nie die woord indrink en lewe nie. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.